Ja, det har allerede blitt torsdag denne andre uka med disse møteopptakene her fra Holtan og Bedehus i Sannedal. Og i dag skal vi, i teksten i dag, så skal vi langt tilbake i historia. Veldig langt tilbake i historia. Til det fjerde kapittel, i første Mosebok. Og det handler om disse første menneskene som betrådte denne jord i det hele tatt. De første som var født og ikke skapt. Brødrene Kain og Abel. Vi skal se at det er et høyst aktuelt tema vi innom. Høyst aktuelt for meg og deg, og for kristenheten i det store og det hele. Særlig kristenheten. Verden forstår jo ikke noe av det uansett. Denne teksten står som sagt i første Mosebok, det fjerde kapittel, og vi leser ifra det åttende verset i Jesu navn. Kain talte til Abel sin bror, og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham ihjel. Da sa Herren til Kain, hvor er Abel din bror? Han svarte, jeg vet ikke, er jeg min brors vokter? Men han sa, hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden. Da sa Kain til Herren, min misgjerning er større enn jeg kan bære den. Ja, tenk det, sa han. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden. Og det vil gå slik at hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg ihjel. Men Herren sa til ham, dersom noen slår Kain ihjel, skal det hevnes sjufold. Og Herren satte et merke på Kain, for at ingen som møtte ham skulle slå ham ihjel. Amen. Ja, det var jo noe av en historie. Tenk de første mennesker som ble født etter fallet, er det vi leser om her. Ikke den første synd på jord, det vi leser om her, men det første drap. Den første synd på jord ble begått av denne morderens foreldre. Og tenk, allerede i neste generasjon, så fikk det denne alvorlige konsekvens. Det første mennesket som ble født på naturlig vis, var en morder. Og jeg sier bevisst at han var en morder. Vår naturlige tankegang, vet du, den sier oss at han ble en morder den dagen han slo Abel sin bror sin ihjel. Men han var en morder fra mors liv av. Det er det som er saken. Dette sinn var i ham. Det sinnet var herskende i ham. Hva for et sinn dette var, det ser vi til fulle og åpenbart hos Kains etterkommer Lamek, lenger ute i det samme kapitlet. Lamek sa til sine hustruer, Ada og Silla, hør min røst. Ja, for all del, hør min røst. Ser også denne hovmode stige fram i det fallende mennesket. Hør min røst, Lameks hustruer, lytt til min tale. En mann dreper jeg for hvert sår jeg får, en gutt for hver skramme jeg får. For hevnes Kain 7 ganger, da skal Lamek hevnes 77 ganger. Det var ikke fornøyende 7 ganger. Jeg vil spørre deg inn for Guds åsyn, kjenner du dette sinnelaget igjen fra ditt eget liv? Du har riktig nok ikke nedfelt dette sinnelaget i et slikt motto, eller læresetning, slik som Lamek gjorde det. Nei, du har helst ville fremstille deg selv som det motsatte, særlig dersom du ville fremstå som en kristen. Som et vennlig og omgjengelig menneske. Men hva har fylt ditt hjerte dersom noen har tråkket deg på tærne? En si hardt på tærne. Noen virkelig har fornærmet deg også. Har ikke da Lamek reist seg i all sitt gruoppvekkende velde der inne i ditt eget bryst? Morderen Lamek, han var hele tiden til stede. Det var bare ikke noe som hadde vekket ham til nå. Heller ikke den historiske Lamek løftet våpen, skal vi tro hans ord her, før han ble tilført et sår eller en skramme. Altså etter at noen hadde gjort han noe. Da steg han fram på denne måten. Er du med så langt? Fikk du lys over noen nå, kanskje? Eller er det fortsatt den fæle Lamek og den gode deg? Nei, du er da ikke som han må vite. Og nei, langt ifra. Det er denne Lameks sinnelag Jesus har i tanke når han sier til Peter angående tilgivelsen av den som bror som har syndet mot ham. Ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7 skal du tilgi altså. Tar utgangspunkt i dette sinnelaget i Lamek. Her møter du altså et helt annet, ja motsatt sinnelag hos Herre Jesus. Noe ganske annet. Og tenk at folket ropte på å få Barabbas, altså Lamek, fri. Og det er ropet også i dag, dessverre. Vi hørte Lameks ord. For hevnes Kain 7 ganger, da skal Lamek hevnes 77 ganger. Jesu Kristi sinnelag, ja, det er noe ganske annet enn dette, og jeg vil si, bad deg i det. La det virkelig få trenge inn. Kom til ham om du så ser deg 1000 ganger verre enn Lamek. Du møter nemlig ikke noe Lamek sinnelag hos ham, men tilgivelse uten grense og ende. Sånn tar Jesus imot synderen. Kain var åpenbart en ond mann, som vi sier. Og da har vi snart for å tenke oss Abel som det motsatte, en god mann. Og det var nok en forskjell på disse to menneskelig sett også, som vi også ser i dag, ikke sant? At det kan være stor forskjell på mennesker, ja du verden. Det er jo det. Men det var altså ikke her skillet gikk, det virkelige skillet. Også Abel hadde jo del i den samme synd som Kain, han hadde de samme foreldre. Også han var en etterkommer av de første syndere. Nei, den virkelige forskjellen, den finner du i erkjennelseslivet, som vi skal se etter hvert. Det som presenteres for oss i disse to personene, det er den religiøse og den troende som har levd side om side opp gjennom hele historien. Og det har alltid vært strid mellom disse to, og det har alltid vært den samme strid. Kain hadde nemlig et bestemt og underlig motiv for sitt drap. De første drap har jo hevn eller direkte vinning som motiv, vet du. En har for eksempel gjort noe imot meg, og jeg lar Lameks sinnelag for råde og tar følgelig hevn. Men Abel hadde ikke gjort Kain noe. Abels forbrytelse, i han første stein, en forbrytelse som kvalifiserte til dødsstraff i Kains øyne, det var hans gudsdyrkelse. Det var denne erkjennelse i Abels hjerte, en erkjennelse virket av Gud, som også hadde satt ham inn i et bestemt forhold til Herren. Det var dette Kains angrep var rettet imot. Det skal du merke deg. Det var dette gudsforholdet han ville slå ihjel. Han ville myrde det som har virket av Gud. Det er Kains sinne. Det er kjennetegnet det. Like før vår tekst så fortelles det om Kains og Abels offer. De bar begge frem offer for Herren. Og så heter det, og Herren så til Abel og hans offer. Men til Kain og hans offer så han ikke. Og da ble Kain forbitret, står det. I stedet for å be Herren, altså, hva er det som er galt med dette offeret? Hva er det her som du ikke kan ta imot? Så blir han forbitret. Nærmest en forlangende av at Herren må ta imot hans offer og synes at det er bra nok. Vi finner masse av det i dag også. Jeg gjør det så godt jeg kan, sies det også. Gud kan da vel ikke straffe meg. Jeg er jo bare et alminnelig bra menneske, og så videre. Herre må da ta imot meg, mitt offer. Dette er jo viktig også for oss som søker Herren. Hvorfor tok han ikke imot Kains offer, som jo ble brakt til ham? Og hvordan er altså dette i dag, i vår situasjon? Kain, som et hvert religiøst menneske, bar frem av sitt eget, vi kan si et blodløst offer. Det vitnet ikke om soning på noen måte. Det vitnet bare om tilbedelse, liksom. Jeg tilber Gud. Ja, det er flotte saker, ikke sant? Bare en gave til Herren. Han trengte ingen soning og forsoning. Abel tok også det han eide, men han utøste blodet av et lam. Et førstefødt lam. Og vi vet alle hva, eller rettere sagt, hvem det vitner om. Mange år senere så står Johannes døperen og peker på Jesus i det han går forbi. Og hva er det han vitner? Jo, se der Guds lam som bærer verdens synd. Det var altså han, dette Abels offer, var et forbilde på. Han som måtte gjøre soning for våre synder. Det var Abel klar over. Jeg kan ikke møte den levende Gud uten dette offer. Det må gjøres opp for meg. Det var dette Abel levde i og handlet i samsvar med. Kains motiv, det var misunnelse. Og det han misunnte Abel, det var hans gudsforhold og hans gudsliv. Men han selv var ikke villig til å gå inn i og inn under den erkjennelse som førte til dette gudsforhold og gudsliv. Det er nemlig en erkjennelse som fører til det. Det ser du til og med når han får sin dom, og når synden tynger ham, så han må utbryte min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. Men aldri noen bønn om tilgivelse på Kains lepper. Nøyaktig det samme vi vitne til hos Judas, vet du han, der han har forrådt Jesus. Samme erkjennelse av synd. Jeg har forrådt uskyldig blod, sier han. Dyp erkjennelse av sin synd, av hva han har gjort, altså denne handling, at han forrådte Jesus. Erkjennelsen av synd var der helt klart, men hva gjør han med det? Jo, han går bort og henger seg, står det. Han tar altså sitt eget liv. Og jeg vil spørre deg, våger du å la dette sinn få makt over deg? Våger du å leke med det, altså? Vil du ikke heller vende deg til ham med det, han som er full av nåde og sannhet? Misunnelsen. Vi ser det samme forhold når det gjelder Isak og Ismael, løftesønnen og trellkvinnens sønn. Han, Isak, måtte også oppleve den smerte og bli forfulgt for sitt barnekårs skyld. Altså ikke for hvordan Isak var og ikke var. Nei, ikke for hvordan Isak levde og ikke levde, nei. Ikke for hvordan han levde ut sitt forhold til Gud, nei, det var ikke det. Men det var det at han hadde fått barnekår av Gud og levde i det. Og dette fortsatte opp igjennom historien til vi ser det topper seg på Golgata. Mennesker prøver å gi forklaringer på hvorfor de ville utslette Jesus. Jo, det var fordi jødenes rådsherrer fryktet for opprør, og at romerne da skulle komme og legge Israel øde og så videre. Men Pilatus, denne hedningen, han visste hvorfor det står om ham, at han visste at det var av misunnelse de hadde overgitt ham. Av misunnelse. Dette så Pilatus. Det står i Matteus 27, 18, dette. Her møter du altså Kain igjen, denne gang ved Golgata. Og dette sinnelag døde så visst ikke der, men lever i beste velgående iblant oss og gi oss også i dag. Men det er en ting du skal vite i denne sammenheng, kjære venn, at der på Golgata ble Kains så vel som din synd, drukna i lammets blod, skjult i det blod som rant der på korsets tre. Slik som kan du si at det døde der, Kains sinnelag som all annen synd og enhver synder på denne jord. Det står, så han ikke lenger tilregner dem deres overtredelser, står det skrevet i 2. Korinther 5, 19. Det er oss, det er du og jeg. Hørte du det? Paulus vitner om den levende Gud, han som vi har med å gjøre, og en dag skal stå innfor. Han tilregner oss ikke lenger våre overtredelser, står det, for Jesu Kristi skyld. Tenk på Abels offer, det var dette han så, og så frem til. Det Kain i sin bortvendthet ikke så og forsto, det var at dette Abels offer vitnet om forlatelse, også for hans synd. Det er jo det som er det svære med de mennesker som går evig fortapt, vet du. Det var jo gjort soning også for dem. Men akkurat som Kain, så ser de det ikke. Så angrep han det i stedet og førte også denne forferdelige skyld over seg. For hør hva Herren sier om Abels blod. Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Så også med enhver synd du har begått imot et menneske. Vær klar over det. Det roper til Gud. Utøst blod roper om hevn, altså. En morder kan vel unnfly myndighetenes straff her på jord, men ikke Guds. For det blod han har utøst, det roper til Gud. Det er bare én redning for dem, for oss alle. Det er et annet blod, et blod som ikke roper om hevn, men tvert imot er utgitt til syndenes forlatelse. Om det kan du blant annet lese i Hebreerne 12, vers 24, det rensende blod som taler, hør nå, bedre enn Abels blod. Altså, blodet som roper om tilgivelse og forlatelse for synd, det roper altså bedre enn Abels blod innenfor Gud. Det var redningen. Det blod som roper om tilgivelse, det taler altså bedre enn det blod som roper om hevn. Kan ikke gjenta det nok. Lever du i fortrolig samfunn med denne tilgivende og forlatende frelser på blodets grunn alene? Eller ser du surt til disse som liksom ikke har noe annet å vittne om enn dette blodet? Alt de taler om dette blod og syndenes forlatelse og synd og tilgivelse kommer liksom aldri, aldri videre. Alt i dette blodet, alt i denne frelse, hans nåde og godhet som eneste grunn og kilde, skal de da aldri komme videre? Du, dit hvor du er, for eksempel, da? Du som ennå også har noe mer å gi Herren enn bare takk for Jesu under og sår. Du har noe mer å bringe. Den dagen vi står i for tronen i himmelen, du og jeg, så har du noe mer enn meg. Har du det? Jeg som har Jesus, har du noe mer å komme med deg? Merk deg en ting til slutt. Abel brakte aldri noe annet offer enn dette lammets blod. Det vil si, han nærmer seg aldri Gud på noe annet grunnlag. Han søkte aldri samfunn med Gud ved noe annet. Og gjennom hele Israels historie så gikk aldri ypperste presten inn i det aller helligste på den store forsoningsdagen med noe annet enn blodet. Merk deg det. Det ble aldri gitt ham noe annet han kunne gå inn der med og slippe levende fra det. Ser du budskapet? Merk deg det, for det er også din eneste adgang. Men det er også adgang full og fri for den dypest falne på jord. For der, på Golgata, dette offerstedet, der ble all synd sona. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk at det ikke bare var så og så langt. Dette strakk seg, men det strakk seg helt ut. Det strakk seg fra jorden til himmelen. Og det gjelder også i dag. Ditt blod renser oss fra all synd. Vi makter ikke å være slik som vi skulle være. Det vet du, og det vet vi så inderlig vel etter hvert, Jesus. I ditt lys, Herre, ser vi lys. Du har åpenbart oss det. Det er lagt noe på alteret der oppe som bærer oss helt hjem. Velsigne ordet ditt for oss, for ditt navns skyld.